Radio Tev. Intervija Tev.
Šorīt Radio Tev ētrā esam sazvanījušies ar valsts policijas pārstāvu Andi Rinkevici, lai aprunātos par jauno kampaņu Neskrien kā traks. Labrīt, Andi.
Labrīt.
Izstāst, lūdzu, pāris vārdos, kāpēc šāda kampaņa un šajā brīdī?
Tā kampaņas brīdis, viņš patiesībā ir aktuāls visa gadu garumā, bet par pašu kampaņas saturu un par to ideju, tad mūsu mērķis ir pievērsties tiem pārkāpējiem, kuri atkārtot ir rupi pārkāpi apļautu braukšanas ātrumu un vismaz par 31 km stundā. Tad tie nav cilvēki, kuri ikdienā aizdomājās, būsim godīgi, katram var gadīties kādā brīdī pārsniegt atļautu braukšanas ātrumu, bet tomēr ir cilvēki, kuri to dara atkārtoti un atkārtoti, neskatoties pat uz tām soda sankcijām, tiem soda mērēm, kas attiecībā pret viņiem pieņemts. Līdz ar to, tādā citos vārdos sakot, veidojas tāda recidīva grupa, kura faktiski nav spējīga sevi disciplinēt un kur apdraud pilnīgi mūsu visus, gan mūsu, gan jūs, gan mūsu radiniekus.
Vai sanāk tā, kad ir runa par kādiem pārkāpējiem, kuri ir saņēmuši bargus sodus, tātad skrāj soda punktus, bet neko no tā nesaprot un turpina atkārtoti braukt agresīvi un ātri?
Īsiem vārdiem sakot, jā, tie iemesli, kādēļ šīs personas to dara, tie varbūt nav nesaprašanas jautājums, tas drīzāk ir attieksme kopumā un izpratni par, gan par savu atbildību, gan par to, kādā veidā vispār kopējā satiksmē būtu jāpiedalās, jo tas, ko skaidro psihologa, šīs personas faktiski savu rīcības iemeslus novaļ uz citiem cilvēkiem. Kāds man ir piebraucis priekšā, kāds brauc pa lēnu, kāds brauc par ātru, un es esmu spiests uz viņu. Neprasmi reaģēt. Tā reaģēšana mana ir būt gan agresīvam, gan pārsniegt šo te ātrumu, apdzīt visas mašīnas, kuras brauc man pa priekšu. Mm-hmm. Tā kā tie iemesli daudz un dažādi, bet mūsu mērķis tiešām ir šo te grupu uzrunāt un uzrunāt arī pārējos cilvēkus, jo ja mēs salīdzinām šīs te īpašās grupas, es atļaušos tā, viņas nosaukt šo te ātrumu pārsniegšanas tādu intensitāti, tad vidēji, Latvijā katrs autovadītājs, ja mēs saskaitām kopā visus ātruma pārkāpumus un izdalām uz vienu autovadītāju, mums katram būtu 0,09 pārkāpumi gadā. Savukārt šai te grupai ir 36 reizes vairāk kā vidēji. Tā kā tas ir tāds, principā, kliedzoši skaitli. Un tas pats sāpīgākais, protams, kas mūs nepatīkami pārsteidz, ka, protams, absolūtos skaitļos tie cilvēki nebija daudz, bet tur parādījās arī tie vadītāji, kuri vēl ir jauni, kuriem nav braukšanas stāžu ilgāks par diviem gadiem, un kuriem faktiski pēc tāda loģikas spriežot vispār tur nevajadzētu parādīties. Turklāt bija arī vadītāji, kuri arī bez tiesībām bija braukuši, un pēc tam bija iegūši tiesības, un tad turpina šo savu plosīšanos, es laikam tā teikšu, pa koplietošanas ceļiem.
Ko, piemēram, darīt tiem autovadītājiem, kur ir tie prātīgie, viņi visi ievēro, viss ir kārtībā, un viņi tomēr redz, ka ir šādi, kuri ārdās par to ceļu. Kur ziņot tajā brīdī, kur vērsties, ko viņi var darīt, lai tas nepaliek tikai viņu automašīnā tā izlādēšanās uz šādu tipu cilvēkiem?
Ir cilvēki, kuri zvana un šo informāciju nodot policijai, un ja kaut kur tuvumā ir ekipāži, tad tuvāk ekipāži tiek novirzīta šo te transporta līdzekli aizturēt un pārbaudīt. Protams, tas nevienmēr ir efektīvi, jo tas prasa laiku šāda reaģēšana. Ir gadījumi, kad cilvēki iesniedz arī savus video reģistrātoru ierakstus, kurus nevienmēr, bet ir gadījumi, kad ir tiešām iespējams izmantot kā administratīvā lietvedībā, kā pierādījumu, un tad saukšu šo personu pie atbildības par šiem te rupjiem pārkāpumiem, ko tad viņi ir veikuši. Ir sevišķi ļoti labi var redzēt šo te pārkāpumu būtību vai braukšanu pāri dubultām līnijām vai pie sarkanās gaismas. Tā kā, jebkurā gadījumā nevienmēr tas izdodas, bet jo cilvēki ir aktīvāki, jo lielākā, lielāka iespēja mums ir šos te cilvēkus disciplinēt visiem kopā.
Mm-hmm. Paldies tev, Andi, par sarunu, un lai neskrienam nekur, braucam prātīgi.
Paldies, lai izdevusies un jauka diena, un, protams, arī kampaņa. Paldies!
Radio Tev. Intervija Tev. Radio Tev.